ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอิสาขบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้นัตมาก็จะได้บรรยายเรื่องอะไรคืออะไรในทัศนะของพุทธบริษัทต่อไปตามเดิมแต่หัวข้อโดยเฉพาะสำหรับในวันนี้มีว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคืออะไรท่านทั้งหลายคงจะได้ยินคำว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก่อนแล้วได้กันทุกคนแต่ก็ยังไม่มีความรู้อันถูกต้องและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันก็ฟังกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณียังไม่สามารถจะขจัดปัญหานานาประการอันเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดนั่นได้ในวันนี้อาตมาจึงกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อพูดถึงเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าสังสารวัฏสังสารวัฏคำนี้ก็แปลว่าวงกลมแห่งการว่ายเวียนวงกลมแห่งการว่ายเวียนก็คือเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเรามักจะพูดทับกันลงไปทีหนึ่งว่าการว่ายเวียนในสังสารวัฏการว่ายเวียนนั่นเวียนไปในสังสารวัฏคือเวียนไปในวงกลมแห่งการว่ายเวียน และการว่ายเวียนนั่นมันมีลักษณะเป็นวงกลมจึงได้เรียกว่าสังสารวัฏเรียกกันว่าสังสารวัฏสั้นๆง่ายๆก็สะดวกดีผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ยังมีที่อยากจะบอกให้ทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั้นมันตรงกันข้ามกับจากสิ่งที่เรียกว่านิพพานถ้าไม่นิพพานก็ต้องเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้าไม่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็คือนิพพานดังนั้นจึงกล่าวว่านิพพานเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏที่เราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทรู้อะไรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏถ้าเรามีหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏขอให้สนใจให้ดีสังสารวัฏเป็นชื่อแห่งความทุกข์นิพพานเป็นชื่อแห่งความดับสนิทแห่งความทุกข์การเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็คือเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะธรรมดาสามัญของบุตุชนซึ่งจะเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีอยู่ทั้งในภาษาคนและทั้งในภาษาธรรม ขอให้จำไว้ตลอดกาลว่าภาษาสองภาษาคือภาษาคนและภาษาธรรมนี่ต้องเคียงคู่กันไปไม่มีทางที่จะเลิกจะได้เราจะต้องรู้พร้อมกันไปทั้งภาษาคนและภาษาธรรมในเรื่องหนึ่งหนึ่งจึงจะรู้ถึงที่สุดของเรื่องนั้นสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนี้มีทั้งในภาษาคนมีทั้งในภาษาธรรมปัญหามันมีว่าเราจะศึกษากันอย่างไหนที่จะได้รับประโยชน์มากกว่าหรือจำเป็นกว่าถ้าพูดอย่างภาษาคนสังสารวัฏก็อธิบายว่ามีคนตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าพูดอย่างภาษาคนตามความรู้ที่ได้บอกเล่าสั่งสอนกันมาถ้าพูดเป็นภาษาธรรมก็หมายถึงการเกิดซ้ำๆซากๆในจิตใจของคนแห่งความคิดนึกที่เป็นอุปาทานคือความยึดมั่นเรื่องตัวตนของตนเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเรียกว่าตัวตนของตนมันเวียนว่ายอยู่ในกระแสแห่งการเกิดดับในจิตใจของคนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏในภาษาธรรมที่ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถอะว่าสังสารวัฏในความหมายไหนที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่เราจะต้องศึกษาให้รู้หรือว่าสังสารวัฏในความหมายไหนที่จะให้ประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ของเราโดยเร็วแต่ถึงอย่างไรก็ดีอาตมายังยืนยันว่าสังสารวัฏทั้งสองความหมายยังมีประโยชน์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าจะต้องแยกกันการถือความหมายของคำว่าสังสารวัฏในภาษาคนมีคนเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็ดีมันจำเป็นที่จะต้องมีสำหรับบุคคลที่ยังไม่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งมีประโยชน์ในทางศีลธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปเขาจะได้เกิดความรู้สึกที่กลัวบาปแล้วก็กล้าบุญแล้วก็จะตั้งใจที่จะทำบุญไว้ให้มากๆสำหรับจะได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างดีฟังดูก็น่าประหลาดอยู่ที่ว่าจะได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างดีคือมีความสุขตามที่เขาต้องการเขาต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดไปในกองแห่งความสุขนี่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้มันจะน่าหัวหรือไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นั่นมองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขนี่จะเป็นได้อย่างไรเดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันดูทีก็ได้เราจะต้องมีคำสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดในภาษาคนคือที่รู้สึกกันอยู่ทั่วๆไปแล้วนี่แหละว่ายสำหรับคนธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีหนทางที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องมีความรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรมคือเกิดแห่งความคิดนึกที่เป็นอุปาทานนี่ความรู้นี้ก็สำหรับผู้ที่มีความรู้มีความรู้ธรรมะที่เป็นธรรมสัจจะยิ่งขึ้นไปและสามารถที่จะหยุด การเวียนว่ายจะได้คือมีวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายจะได้ทันในปัจจุบันที่ท่านตาเห็นนี้จะพูดถึงการเวียนว่ายในภาษาคนโดยละเอียดต่อไปอีกหน่อยเพื่อจะเปรียบเทียบกันเมื่อพูดโดยภาษาคนการเวียนว่ายตายเกิดนั่นมันต้องมีคนตามที่เขารู้สึกกันอยู่ว่ามีตัวฉันตัวเราตัวกูนี่แหละเป็นผู้เวียนว่ายก็มันเป็นการพูดในภาษาคนมันก็ต้องมีคนแต่ถ้าพูดในภาษาธรรมมันไม่มีคนมันมีแต่ธรรมมันเลยกลายเป็นนามธรรมคือความคิดนึกถ้าพูดอย่างภาษาคนก็มีคนคนหนึ่งของแต่ละคนที่เราเรียกว่าตัวเราก็เวียนว่ายไปในสังสารวัฏแล้วก็เชื่อกันว่าจนกว่าจะถึงพระนิพพานจึงจะหยุดเวียนว่ายแต่ขอให้เข้าใจว่าในการเวียนว่ายอย่างนี้ที่เป็นลัทธิที่สอนกันอยู่ก่อนพุทธกาลหรือแม้ในสมัยพุทธกาลหรือหลังจากพุทธกาลของอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาซึ่งเราเรียกกันว่าทั้งฝ่ายฮินดูฝ่ายฮินดูเขาก็มีคำสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดของตัวตนก็เวียนว่ายไปเวียนว่ายไปก็ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นก็เวียนว่ายไปจนฉลาดถึงที่สุดสามารถหยุดการเวียนว่ายจะได้เพราะว่าได้เข้าไปรวมอยู่กับตัวตนอันใหญ่ยิ่งที่เรียกว่าปรมาตตมันคือบรมอัตตาการเวียนว่ายตายเกิดของฝ่ายนี้ฝ่ายฮินดูนี่ก็คืออัตตาเป็นผู้เวียนว่ายเวียนว่ายสร้างสมความดีความฉลาดสติปัญญามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นมหาอัตตาเป็นมหาตมาคือมีตัวตนที่ประกอบด้วยคุณธรรมอันใหญ่หลวงแล้วไม่เท่าไรไอ้มหาอัตตาหรือมหาตมานี้ก็จะเข้าไปรวมกับปรมาตมันหรือปรมาตมาคือบรมอัตตาแล้วก็จบกันเพราะว่าอยู่เป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลงไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกอย่างนี้เขาก็มีอยู่ลัทธิหนึ่งและมีอยู่แล้วพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ยอมรับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยพูดโดยภาษาคนสำหรับคนธรรมดาฟังก็พูดว่าเวียนว่ายไปในวัฏสงสาร จนกว่าจะมีความรู้เกิดขึ้นจะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือทำลายความรู้สึกว่าตัวตนซึ่งเป็นผู้เวียนว่ายนั่นเสียท่านลองคิดดูว่ามันเดินกันคนละทางอย่างไรแล้วจะหยุดเวียนว่ายได้โดยการศึกษาจนรู้ว่ามันไม่มีใครเวียนว่ายมันไม่มีตัวมีตนหรือเป็นอัตตาอะไรที่ไหนที่มาเวียนว่ายมันเป็นแต่ธรรมชาตินามรูปคิดนึกรู้สึกเป็นตัวตนแล้วก็เวียนว่ายพอรู้แจ้งว่าไม่มีตัวตนมันก็หยุดเวียนว่ายเองเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะเวียนว่ายแปลว่าเราทำลายตัวตนผู้เวียนว่ายเสียมันก็หมดการเวียนว่ายสิ้นสุดการเวียนว่ายเพื่อสิ้นสุดแห่งความทุกข์ไม่ไปเป็นอะไรนิรันดรอย่างในศาสนาฮินดูเรื่องมันก็แตกต่างกันอยู่อย่างนี้ คือศาสนาฮินดูเขาก็มีตัวตนเรื่อยไปตลอดเวลาจนไปรวมเป็นตัวตนใหญ่แล้วก็อยู่เป็นนิรันดรที่อย่างฝ่ายเรานี้ก็อธิบายว่ามีตัวตนได้ความสำคัญผิดว่าตัวตนไปกลางเวียนว่ายไปตามความโง่หรืออวิชชานั้นจนกว่าจะรู้สึกว่าอ้าวไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอหยุดตัวตนเสียมันก็ไม่มีตัวตนที่จะเวียนว่ายในสังสารวัฏจะหยุดลงความเป็นนิพพานคือความดับลงสลายลงแห่งตัวตนก็เลยเลิกกันไม่ต้องมีอะไรที่จะเหลืออยู่เป็นนิรันดรที่ว่านิพพานเป็นนิรันดรเป็นอมตะไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนั่นหมายถึงสภาวะที่ปราศจากการปรุงแต่งนั่นเมื่อเข้าถึงได้ก็เรียกว่าเข้าถึงสภาพนิรันดรคืออสังขตธรรมซึ่งเป็นของที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ได้เองเป็นนิรันดรไม่ใช่ว่าตัวตนหรืออัตตานี่มันไปเป็นนิรันดรแต่ถ้าพูดอย่างนี้มันไม่เคยมีคนชอบจะพูดให้ว่าตัวตนนี่มันเข้าไปสู่อสังขตะหรือนิพพานเป็นนิรันดรไปก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องพูดชนิดที่สำหรับโฆษณาชวนเชื่อให้มากกว่าอย่างเดียวก็ที่จะพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้สนใจในนิพพานแต่จริงนิพพานนั้นอยู่เหนือความเป็นสุขอย่างยิ่งไปเสียอีกมันเหนือความเป็นสุขและไม่เกี่ยวความสุขนั่นคือนิพพานแต่จะพูดอย่างนี้ไม่มีใครชอบมันไม่สนุกอะไรสู้พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ได้ นี่เหมือนกันจะพูดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปจบลงที่พระนิพพานคือสลายลงแห่งตัวตนไม่มีตัวตนจะเวียนว่ายต่อไปมันก็เหลืออยู่แต่สภาพที่ไม่เวียนว่ายคือพระนิพพาน จงรู้จักแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างนิพพานในพุทธศาสนากับนิพพานในศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูเป็นต้นขอให้เข้าใจไว้แต่ว่าคำว่านิพพานนี่เป็นของเก่าไม่ผูกขาดไว้ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมีคำว่านิพพานใช้ด้วยกันทุกศาสนาเป็นคำพูดที่มีความหมายในตัวมันเองว่ามันไม่มีความทุกข์ดับเย็นสนิทแห่งความทุกข์ใครๆก็ชอบแต่แล้วก็มีการสอนให้รู้ถึงนิพพานโดยวิธีต่างๆกันคนก็รับเอาไปเชื่อเอาไปถือด้วยการทุกๆลัทธิตามระดับแห่งสติปัญญาของตนสอนถูกเกินไปสอนจริงเกินไปคนโง่ก็รับเอาไม่ได้ก็สั่นหัวแล้วก็ไม่รับเอาท่านจึงมีการสอนในระดับหนึ่งซึ่งคนโง่รับเอาได้และพอใจยินดีเช่นมีลัทธิที่สอนว่าความสมบูรณ์ถึงที่สุดแห่งกามารมณ์เป็นนิพพานอย่างนี้ถ้าใจว่าคนโง่ทั้งหลายคงจะรีบจะครุบเอาแต่ก็มีคนที่ไม่โง่ถึงขนาดนั้นไม่ยอมเชื่อที่มีคนที่สอนว่าจะตุทะฌานเป็นนิพพานอย่างนี้ก็ยังมีคนรับนับถือเอาจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วสอนว่าความสิ้นสุดแห่งตัวตนสิ้นสุดแห่งกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นเป็นนิพพานนี่ก็มีคนเชื่อและมีคนรับนับถือเอามันจะเป็นไปได้แต่ในวงของบุคคลผู้มีสติปัญญาเท่านั้นในพุทธบริษัทที่มีสติปัญญาจะรับนับถือลัทธินี้เรื่อยๆมา ว่านิพพานนั้นเป็นที่สิ้นสุดแห่งกิเลส เมื่อพูดในภาษาคนมันก็พูดว่าหยุดเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารก็เป็นนิพพานเราพูดในภาษาธรรมก็หยุดการเกิดแห่งกิเลสหยุดการปรุงแต่งแห่งกิเลสก็เป็นนิพพานคนธรรมดาแม้ว่าท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่ก็คงได้ยินคำว่าเวียนว่ายตายเกิดได้รับคำสั่งสอนให้เห็นให้เข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์อยากจะบรรลุนิพพานกันทั้งนั้นได้รับคำสั่งสอนให้เวียนให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิดให้สะดุ้งกลัวต่อความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดแต่แล้วมันก็ไม่จริงในจิตใจมันรู้สึกอย่างไรมันดูจะกลัวแต่ปากกันเสียมากกว่าไม่ได้กลัวจริงๆกลัวแต่ปากปากพูดว่ากลัวการเวียนว่ายตายเกิดแต่ในจิตในใจโดยแท้จริงนั้นมันไม่ได้กลัวเพราะว่ามันไม่เข้าใจมันไม่รู้จักสิ่งนี้โดยแท้จริงมันไม่อยากจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดก็มันอยากจะเกิดเรื่อยไปเอาความรู้สึกของแต่ละคนในระดับธรรมดาเป็นหลักมันยังอยากจะเกิดมันยังไม่อิ่มไม่พอในการซ้ำๆซากซากมันอยากจะลองใหม่อยากจะเปลี่ยนฉากใหม่อะไรอยู่เรื่อยมันไม่อยากจะหยุดการเกิดมันก็ไม่กลัวการเกิดพูดว่ากลัวก็พูดแต่ปากดังนั้นวัฏสงสารมันก็ไม่หยุดมันก็เวียนว่ายต่อไปของคนทั่วไปมันเป็นอย่างนี้มันอยากอยู่เพราะมีอะไรที่น่ารักน่าพอใจที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่มันไม่อยากตายถ้าตายแล้วมันก็อยากจะเกิดกลับมาหาสิ่งเหล่านี้อีกคือกามคุณทั้งหลายในโลกนี้มันยังมีอยู่ก็ยังชอบยังพอใจอยู่ถ้าจะต้องตายก็หวังที่จะกลับมาเกิดอีกเพื่อมาหาสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรกันนะขอให้ลองคิดดูดีๆว่าเรากำลังเล่นตลกกับตัวเองในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ่งนี้โดยแท้จริงไม่ได้กลัวสิ่งนี้โดยแท้จริงมันก็มัวหลอกตัวเองอยู่ที่นี่ว่าจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยสำหรับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปนี่เรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพูดโดยภาษาคนคือพูดว่ามีคนแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเพราะอำนาจแห่งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากจะดับลงไม่อยากจะหยุดไม่อยากจะสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายทีนี้ก็จะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรมเวียนว่ายตายเกิดในภาษาธรรมนั่นคือมันตายเกิดตายเกิดตายเกิดอยู่ข้างในใจไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อหนังร่างกายไม่ต้องเกี่ยวกับการเข้าลงออกลงเกิดพบใหม่ไม่ต้องเกี่ยวกันอย่างนั้นเรียกว่าในจิตใจ มีการเกิดการดับการเกิดการดับที่ไม่รู้สิ้นสุดแห่งความคิดนึกยึดถือว่าตัวกูว่าของกูที่อยากจะดูไปตั้งแต่พื้นฐานทีเดียวที่ว่าในการเวียนว่ายนี่มันคืออะไรกันแน่
ก็อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตดูความหมายของการเวียนว่ายที่จริงก็ควรจะเรียกว่าการเวียนวนเพราะการเวียนแล้วมันจะต้องวนกลับไปพบกันอีกจุดหนึ่งก็เรียกว่าเป็นวงกลมตรงกับคำว่าวัฏฏะนั่นเองคำว่าวัฏฏะแปลว่าวงกลมหรือมันวนเป็นวงกลมการวนเป็นวงกลมนี่หรือตัววงกลมนั่นเองก็ตามมันเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนพื้นฐานเป็นวันโลกนี่เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นของกลมแล้วโลกนี่ก็หมุนอยู่เป็นวงกลมรอบรอบดวงอาทิตย์หมุนอยู่เป็นวงกลมหรือจะมีดวงจันทร์หมุนอยู่รอบโลกมันก็มีการหมุนเป็นวงกลมหรือว่าดวงดาวอื่นๆที่มันเคลื่อนที่อยู่มันก็เคลื่อนที่ในรูปของวงกลมเพื่อมาบรรจบเป็นวงจะเป็นวงยาวรีหรือวงกลมแท้ๆหรือวงกลมเบี้ยวๆบูดๆอะไรก็ตามใจมันก็เป็นวงเรียกว่าการหมุนมีลักษณะวนเวียนที่เป็นวงอยู่โดยธรรมชาติเราจึงมีความง่ายที่อะไรๆมันจะหมุนเป็นวงกลมความรู้สึกคิดนึกการกระทำความปรารถนามันก็ง่ายที่จะหมุนไปในลักษณะที่เป็นวงกลมคือจะไปบรรจบรอบๆแล้วก็ซ้ำๆซากๆจะน้อมมาดูในภายในจิตใจก็จะพบว่าก็มีจิตที่เป็นพื้นฐานของชีวิตที่เรียกว่าภวังคจิตมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันก็เป็นวงกลมเป็นลักษณะแห่งวัฏฏะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าภวังคจิตอันเป็นที่ตั้งของชีวิตทั้งหลายจึงมีวงกลมได้แม้ในขณะจิตหนึ่งทีนี้เราจะดูจริงว่าวันหนึ่งๆมันก็เป็นวงกลมคือมันเช้าตรู่ขึ้นมาเที่ยงบ่ายเย็นค่ำดึกสว่างเอาก็เป็นวงกลมเดี๋ยวก็เป็นวงกลมทุกวันทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นวงกลมที่มีอยู่ในวันหนึ่งทีนี้ถ้าจะดูว่าปีหนึ่งมันก็เป็นวงกลมก็มันขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์ในดวงจันทร์เราจึงมีรอบปีที่มีลักษณะเป็นวงกลมจะตั้งต้นโดยฤดูแล้งก็ได้แล้วก็เป็นฤดูฝนเป็นฤดูหนาวแล้วก็จบไปหาฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวเป็นวงกลมแห่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้ในปีหนึ่งปีหนึ่งมันก็มีการเวียนว่ายชนิดที่เป็นวงกลมหรือว่าจะมองกันดูที่ชีวิตทั้งชีวิตชีวิตหนึ่งหนึ่งมันก็เป็นวงกลมมันต้องตั้งต้นขึ้นมาด้วยการเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหนุ่มเป็นแก่เป็นชราแล้วก็ตายลงจนกว่ามันจะเกิดใหม่อีกมันจึงเป็นวงกลมอยู่วงหนึ่งในชีวิตหนึ่งๆอย่างนี้นี่เรียกว่าขณะจิตหนึ่งก็เป็นวงกลมวันหนึ่งก็เป็นวงกลมปีหนึ่งก็เป็นวงกลมชีวิตหนึ่งก็เป็นวงกลมอะไรๆมันช่างเนื่องอยู่กับวงกลมจะเลือกเกินดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายที่สุดที่จะว่ายเวียนหรือวนเวียนในลักษณะที่เป็นวงกลม ทีนี้จะดูให้เป็นเรื่องทางจิตใจให้มากขึ้นไปกว่านั้นม ันก็ยิ่งเห็นวงกลมที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือวงกลมแห่งการปรุงแต่งตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาหรือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในชีวิตของคนเรายกตัวอย่างเมื่อตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณตากับรูปกับจักขุวิญญาณมาถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะก็มีผัสสะก็เกิดเวทนาก็มีเวทนาก็เกิดตัณหาตามสมควรแก่เวทนาเกิดเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานความรู้สึกยึดมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าภพเพราะอุปาทานมีจึงมีภพเพราะภพมีจึงมีชาติเพราะชาติมีจึงมีปัญหาเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งคือสรุปว่าไม่ได้อย่างที่ตัวต้องการแล้วก็เป็นความทุกข์นี่เรื่องของตาอันนี้ก็จบไปเดี๋ยวก็เรื่องของหูก็เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันเป็นปฏิจจสมุปบาทรอบหนึ่งอย่างนี้คือหูได้ยินเสียงเกิดโสตวิญญาณหูกับเสียงกับวิญญาณถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะเกิดปัสสะก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติอย่างเดียวกันอีกเรื่องของจมูกได้กลิ่นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของลิ้นได้รสทางลิ้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของทางผิวกายสัมผัสสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายมีโผฏฐัพพะกระทบกายเรื่องมันก็เป็นอย่างเดียวกันกระทั่งเรื่องภายในใจล้วนเอาสัญญาอารมณ์ในอดีตมาสัมผัสเข้ากับมโนก็เกิดเวทนาตัณหาปาทานภพชาติตัวกูของกูอย่างเดียวกันอีเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางรูปทางเดี๋ยวก็เกิดทางเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางตาเห็นรูปเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางหูได้ยินเสียงเดี๋ยวเกิดวงกลมทางจมูกได้กลิ่นเดี๋ยวก็เกิดวงกลมทางลิ้นได้รสเดี๋ยวเกิดวงกลมทางกายได้สัมผัสทางผิวหนังเดี๋ยวก็จะเกิดวงกลมทางใจสัมผัสกับอารมณ์ที่จับช่วยเอาขึ้นมาจากสัญญาในอดีตที่เรื่องของตาเห็นรูปมันก็ไม่ใช่มีรูปเดียวและไม่ใช่คราวเดียวเดี๋ยวมันเห็นรูปนั้นเดี๋ยวมันเห็นรูปนี่วันหนึ่งก็เห็นได้หลายหลายรูปมันก็หลายหลายวงในทางตาหูก็เหมือนกันอีกเดี๋ยวมันได้ยินเรื่องนั้นเดี๋ยวมันยินเรื่องนี้ยินเรื่องนี้มันก็หลายหลายวงในเรื่องของหูจมูกก็เหมือนกันมีหลายหลายวงในเรื่องของจมูกลิ้นก็มีหลายหลายวงในเรื่องของลิ้นสัมผัสผิวหนังก็มีหลายวงไปตามแบบของสัมผัสผิวหนังเรื่องของใจยิ่งเร็วมากมันยิ่งมีมากเพราะมันไวมากมันก็ปรุงแต่งได้มากได้เร็วมากมันก็มีมากวงในเรื่องของจิตใจเอามารวมกันแล้ววันหนึ่งหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นวงก็ได้ยิ่งคนมีจิตใจฟุ้งซ่านเก่งอยู่ด้วยแล้วมันก็ยิ่งมีมากวงเนี่ยสังสารวัฏวงหนึ่งหนึ่งแห่งปฏิจจสมุปบาทในใจแห่งวงหนึ่งวงหนึ่งนี่มันก็มีอยู่เป็นสังสารวัฏที่แท้จริงกว่าสังสารวัฏชนิดไหนคือวนไปเป็นวงกลมอยู่เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะบรรลุถึงนิพพานคือจะมีแห่งปัญญามีสติไม่หยุดการปรุงแต่งตามวิธีของปฏิจจสมุปบาทจะได้มันจึงจะหยุดจึงจะเป็นนิพพานคอยดูวงกลมที่มากมายที่น่ากลัวหรือน่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่งที่มีอยู่ในจิตใจเป็นการปรุงแต่งทางจิตใจ อย่างนี้ที่นี่ที่จะดูให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าสังเวชน่าเบื่อหน่ายน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็แยกไอ้วงกลมเหล่านี้ให้มันเป็นส่วนๆ ึ่งเรียกกันว่าไตรวัตรส่วนที่มันเป็นกิเลสเนี่ยมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งเช่นตัณหาอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทนั่นพอกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมในมโนกรรมและบางทีก็ออกมาเป็นวจีกรรมกายกรรมมันก็เป็นกรรมที่กระทำไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้กระทำกรรมอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างนี้ที่เมื่อกระทำกรรมลงไปแล้วมันก็เกิดผลกรรมได้รับผลกันความต้องการสมปรารถนาเป็นความสุขก็มีไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์ก็มีได้รับวิบากผลกรรมเป็นทุกข์หรือสุขแล้วมันก็ไม่หยุดกิเลสกิเลสมันก็ซอกแซกหาแนวใหม่ไปตามอำนาจความรู้สึกของผลกรรมที่ได้รับถ้าพอใจมันก็เกิดกิเลสอีกรูปใหม่เกิดกิเลสใหม่อีกรูปหนึ่งถ้าไม่พอใจมันก็เกิดกิเลสใหม่รูปหนึ่งเพราะมันก็มีกิเลสเข้ามาอีกก็ทำให้เกิดการกระทำที่เป็นกรรมอีกแล้วก็เกิดผลของกรรมอีกแล้วก็ย้อนไปหากิเลสอีกในจิตใจมันมีอยู่อย่างนี้หรือในวงหนึ่งวงหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทมันก็เป็นอย่างนี้คือตัณหาอุปาทานนี่มันเป็นกิเลสก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมคือภพภพเป็นกรรมก็ทำให้เกิดวิบากคือชาติชรามรณะเป็นต้นในปฏิจจสมบัติวงหนึ่งมันมีส่วนที่เป็นกิเลสมีส่วนที่เป็นกรรมมีส่วนที่เป็นวิบากวิบากมันไม่สิ้นสุดลงไปได้มันก็ยังปรุงแต่งกิเลสเรื่อยไปมันเลยเป็นวงกลมที่ไม่รู้ว่าเงื่อนต้นมันอยู่ที่ตรงไหนคนมันจึงตัดลงไปไม่ได้ว่าจะตัดลงไปที่ตรงไหนที่มันเป็นเงื่อนต้นของวงกลมมันดูเป็นกลมไปเสียหมดทำกิเลสให้สิ้นก็ได้ทำกรรมให้สิ้นก็ได้ทำวิบากให้หมดความหมายไร้ความหมายมันก็ได้จะไปตั้งต้นลงที่ตรงไหนมันก็ได้ทั้งนั้นก็จะให้มีสติปัญญาเพียงพอที่จะทำลายส่วนทั้งสามนี่ให้หมดฤทธิ์หมดอำนาจไปเพื่อจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงของความรู้สึกคราวหนึ่งคราวหนึ่งเมื่อมีการสัมผัสอารมณ์ทางอายตนะคราวหนึ่งหนึ่งเมื่อพูดมาถึงตอนนี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะมองเห็นว่าไอการเวียนว่ายตายเกิดที่ละเอียดลึกซึ้งประณีตน่าอัศจรรย์มันอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ตรงที่จิตมันถูกปรุงแต่งให้มีลักษณะแห่งกิเลสแล้วก็ให้ทำกรรมแล้วก็รับผลกรรมแล้วเป็นกิเลสทำกรรมรับผลกรรมอยู่ในจิตใจอยู่ในแต่ละสิ่งละสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในลักษณะที่เป็นทุกข์ทรมานอันละเอียดประณีตนี่มันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่น่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าที่ว่าตายแล้วก็เข้าลงแล้วก็ไปเกิดใหม่ตายแล้วก็เข้าลงตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็เข้าลงนี่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องหยาบหยาบเป็นเรื่องที่ไม่ละเอียดไม่เป็นที่ตั้งของสติปัญญาก็เลยเป็นเรื่องเมาเอาทุกคนก็เมาเอาได้ลูกเด็กๆเกิดมาแล้วก็สอนให้มันเชื่อว่าตายแล้วเข้าลงไปแล้วมันก็ไปเกิดใหม่ก็ไปตามใหม่บุญตามกรรมแล้วมันตายลงมันก็เกิดใหม่ตายลงมันก็เกิดใหม่อย่างนี้ก็ได้มันก็ยังหยาบอยู่ยังง่ายอยู่เป็นเรื่องของภาษาคนที่ยังไม่รู้ธรรมะอันลึกซึ้งมันก็มีเรื่องตายเกิดหรือเวียนว่ายตายเกิดในลักษณะนั้นแต่พอมาถึงเรื่องของผู้มีสติปัญญารู้ธรรมเขาก็พูดกันในภาษาธรรม มีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตใจไม่ต้องเข้าโรงยังไม่ทันเข้าโรงอยู่ที่นี่วันหนึ่งวันหนึ่งก็มีเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักกี่รอบกี่สิบรอบจะซ้ำไป ถ้ารู้จักการเวียนว่ายตายเกิดอันละเอียดอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารู้จักการเวียนว่ายตายเกิดอันแท้จริงแต่มีประโยชน์ที่สามารถจะหยุดกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจะได้รวมทั้งจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างเข้าลงออกลงนั่นจะก็ได้เหมือนกันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดที่แท้จริงในใจนี้กันเสียให้ได้ก่อนนั่นเราจึงควรจะศึกษาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดที่ละเอียดอย่างนี้ อุปมาที่จำง่ายๆถือว่าทั้งหมดทั้งพวกเรานี่เป็นชาวนาก็พูดเรื่องทำนาเป็นอุปมา ว่าเราอยากจะทำนาแล้วเราก็ทำนาแล้วเราก็ได้ข้าวเปลือกได้ข้าวเปลือกแล้วก็อยากจะทำนาอีกแล้วก็ทำนาอีกแล้วก็ได้ข้าวเปลือกอีกแล้วก็อยากจะทำนาอีกก็ได้ข้าวเปลือกอีกมันก็อยากจะทำนาอีก นี่คือวงกลมของกิเลสของกรรมและของวิบากการอยากทำนาเหมือนกับกิเลส ถ้าอยากได้ความโง่เขลาแล้วก็ยิ่งเป็นกิเลสโดยตรง พอทำนาก็เป็นกรรมคือการกระทำแล้วก็มีผลกรรมคือการได้ข้าวเปลือกมาเรียกว่าเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะสงสารแห่งการทำนาแล้วเมื่อไรมันจะจบจะสิ้นมันจบสิ้นไม่ได้ถ้ามันยังมีตัวตนที่ยังเป็นตัวเป็นตนยึดถือเป็นตัวตนอยู่มันต้องกินอาหารมันก็ต้องทำไปอย่างนี้แต่ว่าใจความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่ามีความทุกข์หรือไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์แล้วไปถือว่าเป็นเรื่องเสียหายรีบแก้ไขเสียอย่าให้มันมีความทุกข์ถ้าจะทำนาก็อย่าทำนาด้วยกิเลสอย่ามีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำนาแต่ให้มีสติปัญญาที่รู้สิ่งต้องควรตามที่เป็นจริงแล้วเป็นเครื่องที่บอกว่าทำนาถ้าทำนาก็ทำด้วยสติปัญญาก็ต้องไม่ทำด้วยกิเลสเมื่อมันได้ข้าวเปลือกมาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่หลงไหลด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เหมือนกับไม่ได้มาในที่สุดมันก็เหมือนกับไม่ได้ทำนาไม่ได้เป็นทาสของกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำนานี่ก็อยู่อย่างเหมือนกับว่าไม่ได้ทำนาอย่างนี้ก็ไม่มีความทุกข์ถ้ากิเลสหรืออวิชชามันมีมากมันทำไปด้วยกิเลสเมื่ออยากจะทำมันก็เป็นทุกข์ไปแล้วเมื่อทำอยู่มันก็เป็นทุกข์ ได้ข้าวเปลือกมามันก็เป็นทุกข์ยึดถือหนักหน่วง หนักอึ้งอยู่ในจิตใจคนจนก็เป็นทุกข์ตามแบบคนจนคนรวยก็เป็นทุกข์ตามแบบคนรวยนี่เพราะมันยึดมั่นเป็นอำนาจของกิเลสเราจงพิจารณาดูให้ดี ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นโดยแท้จริงแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสถ้าไม่เป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดมันก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างภาษาคนตายแล้วข้าวลงไปแล้วมาเกิดใหม่แล้วข้าวลงอีกแล้วเกิดใหม่อีกถ้าไม่มีกิเลสไปหลงไหลเอาเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นคนมันก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้หลงไหลยึดถือว่าเวียนว่ายตายเกิดมันก็ตายและเกิดไปตามธรรมชาติไม่มีความมั่นหมายเป็นตัวกูตายตัวกูเกิดตัวกูมาตายเกิดตายเกิดเป็นตัวกูอยู่คนเดียวอย่างนี้นี่การที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ก็คือการทำลายตัวกูเสียตามวิธีของพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งหมายว่าให้ตัวกูนี่ไปเป็น อัตตาที่ดีที่ใหญ่แล้วไปรวมกับบรมอัตตาซึ่งเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาที่เรียกว่าลัทธิฮินดูที่เราจะมาหยุดความโง่หลงว่าอัตตาว่าตัวเราว่าของเราเสียให้ได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้อย่าให้มีตัวนี้เป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นอะไรอยู่ก็ได้จะเป็นชาวนาที่ทำนาอยู่ก็ได้อย่ามีตัวตนที่เป็นที่ตั้งความยึดถือว่ากูทำนาแล้วก็กูได้ข้าวแล้วกูอยากรวยอีกกูก็ทำนาอีกถ้ามีตัวกูอย่างนี้อยู่ในจิตใจในความรู้สึกของอุปาทานแล้วก็เรียกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอยู่ในการทำนานั่นเองทีนี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆทำนาอมตะกันซะบ้างศึกษาให้รู้ว่ามันไม่มีตัวกูอะไรที่เป็นตัวตนจริงอย่างนั้นมันมีแต่นามรูปคือกายกับใจสามารถคิดนึกอะไรได้คิดนึกผิดไปมันก็เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวตนก็หนักอึ้งอยู่คิดนึกให้ถูกต้องมันก็ไม่มีรู้สึกเป็นตัวตนมันก็เบาสบายเราอยากให้มีตัวตนอย่างนี้มันก็จะไม่มีอะไรเวียนว่ายแม้ว่าจะต้องทำนาจะต้องได้ข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็ทำนาอีกทำไปเถอะมันก็ไม่เป็นการเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะแห่งการทำนาถ้าชาวนาคนไหนทำได้อย่างนี้ก็เป็นลูกศิษย์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าคนที่เป็นพระเป็นเนนอยู่ตามวัดตามว่าแต่ไม่รู้จักทำจิตใจให้หมดความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนักธรรมจึงถือว่าไอ้เรื่องไม่เวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นเรื่องสำหรับทุกคนแม้ที่อยู่ที่บ้านที่เรือนจะทำไร่ทำนาค้าขายทำงานอย่างไรก็ตามก็ให้เขาอย่าทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในการกระทำในผลของการกระทำเพื่อศึกษาให้รู้ให้มีจิตใจสะอาดสว่างสงบปราศจากความโง่หลงว่าเป็นตัวตนมาเป็นของตนแล้วทำอะไรก็ทำไปมันจะไม่เป็นการกระทำที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นกรรมไม่เป็นผลกรรมไม่เป็นกิเลสไม่เป็นกรรมไม่เป็นผลกรรมไม่เป็นกิเลสนี่ก็ทำไปได้ถ้าว่าการศึกษาของเรามีผลจริงหรือว่าการบรรยายของอาตมานี่มันไม่เป็นหมันเราคือท่านทั้งหลายเข้าใจให้เอาไปใช้ให้ปฏิบัติได้จริงก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้จริงตามสมควรที่จะทำได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดแห่งตัวกูของกูจะได้ตามสมควรแห่งการกระทำตามสติปัญญาของตนนั่นแหละเรียกว่าได้ผลต้องการที่เป็นพุทธบริษัทนับถือพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องพระนิพพานสอนให้หยุดการเวียนว่ายในวัฏฏสงสารให้อยู่ด้วยความเยือกเย็นเป็นนิพพานอยู่ตลอดไป คนที่เขาไม่สนใจเขาก็ไม่พยายามจะเข้าใจเขาก็ปฏิเสธว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องของเราเราอยากจะมีเราอยากจะทำอะไรเป็นของเราเราอยากจะได้อะไรเป็นของเรามีอะไรเป็นของเราเพื่อเกิดความรู้สึกอร่อยแก่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันต้องการจะอย่างนี้เมื่อต้องการอย่างนี้มันก็ได้เวียนว่ายตายเกิดไปตามอำนาจของกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ได้ผลกรรมแล้วก็มีกิเลสสำหรับทำกรรมก็ได้ผลกรรมต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาคิดว่าคนประเภทนี้เขาคงสำคัญผิดว่าเขาสามารถจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขโด ดยที่แท้แล้วมันเป็นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นี่ก็สมาจะพูดว่าถ้ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันต้องในกองทุกข์ส่วนคนเหล่านั้นเขามีความคิดมาแต่ไหนก็ตามใจเขาเขาจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขเขาจึงอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขจึงกับกล้าคิดว่าจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์วิมานอะไรก็ตามความคิดนึกของเขาก็เรียกว่ามันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขนี่เป็นความหลงเป็นความโง่ของอวิชชาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นได้แต่พอเอาก็จริงเมื่อไปได้อยู่ในกองสุขมันก็ยึดมั่นถือมั่นไอ้กองสุขนั้นมันก็สุมหัวคนนั่นให้มันหนักอึ้งเหมือนกับทูลภูเขาไหว้นี่เราคิดเดือดเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในกองสุขและสุขนั้นก็ถูกยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมาเป็นของหนักมาสุมอยู่บนศีรษะของคนนั่นแล้วมันจะสุขได้อย่างไร เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์มันก็เพราะยึดมั่นถือมั่นท่านได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองสุขมันก็ยึดมั่นถือมั่นความสุขอีกมันก็หนักมีความหนักโดยเสมอกันเพราะว่ามันเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นต่างหากความสุขนั่นแหละไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าความสุขนี่เป็นเรื่องมายาชนิดหนึ่งถ้าคนก็หวังถึงเวทนาที่เป็นความสุขพอเวทนาเป็นสุขขึ้นมาก็ยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์และขยายออกไปได้มากจนถึงกับว่าฆ่าคนอื่นตายก็ได้เพราะยึดมั่นในสุขเวทนาตัวเองก็หนักอึ้งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดฆ่าคู่แข่งขันด้วยความหึงด้วยความหวงด้วยความระแวงด้วยความคิดต่างๆนานาตามประสาของคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสุขเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางกามารมณ์ตามประสาของสัตว์ทั้งหลายที่ยังตั้งอยู่ในภูมิของกามาวจรมีจิตใจที่น้อมไปตามอำนาจของกามสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เรียกว่ามีจิตใจน้อมไปตามอำนาจของกามนั่นก็เลยติดในสุขเวทนาก็ยึดมั่นได้สุขเอามาสำหรับยึดมั่นเป็นของหนักท่วมทับอยู่ในจิตใจก็เป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นในสิ่งที่ตัวรักตัวพอใจหรือที่เรียกว่าความสุขนั่นเองดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดไปในกองสุขนั่นมันมีไม่ได้เพราะมันเป็นการเวียนว่ายไปในความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจของอวิชชามีตัณหามีอุปาทานท่านอย่าไปหวังเลยว่าจะเวียนว่ายตายเกิดไปในกองสุขถ้ามันเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันก็ไปในกองทุกข์ถ้าจะไม่ทุกข์มันก็ต้องหยุดเวียนว่ายคือนิพพานขอให้เข้าใจนิพพานว่าในฐานะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวัฏฏะสงสารคือเวียนว่ายตายเกิดอย่าทำอะไรอะไรให้มันเป็นเวียนวัฏฏะสงสารขึ้นมาคืออย่าทำอะไรให้เป็นการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งด้วยอำนาจความยึดมั่นถือมั่นนั้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีการปรุงแต่งมันก็หยุดมันก็เย็นเป็นนิพพานส่วนที่ร่างกายนี่มันจะทำอะไรไปตามเรื่องของมันก็ทำไปมันจะกินอาหารมันจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะอาบน้ำจะทำนาจะทำมาหากินอย่างไรก็ทำไปโดยที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวกู้ให้เป็นของกู้ถ้าไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วความเวียนว่ายตายเกิดมันมีไม่ได้วงกลมมันมีได้เพราะว่ามันมีตัวกูของกูที่จะวิ่งแล่นไปตามวงกลมนั้นที่เรียกว่าเวียนว่ายไปในวัฏสงสารที่ทำอย่างไรที่จะหยุดเวียนว่ายกันเสียที ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านประทับสอนเรื่องนี้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวเราก็ยังไม่รู้อะไรมากพอคือรู้น้อยเกินไปจนไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเราจะต้องรู้ว่าจิตใจนี่ถ้ามันขาดความรู้แจ้งแล้วมันก็เป็นจิตใจที่มีอวิชชามันโง่มันหลงด้วยอำนาจของอวิชชามันจึงไปพอใจในสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นลูกน้องของอวิชชากิเลสตัณหากิเลสใดๆก็ตามมันคลอดออกมาจากอวิชชามันก็มาพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นเหยื่อของมันโดยมีอวิชชาเป็นพ่อของมันทำให้ไปหลงไหลในเหยื่อนั้นดังนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่มันพบปะในการเวียนว่ายตายเกิดนี่มันก็เป็นของอร่อยแก่สิ่งนั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายมันก็เป็นเครื่องยึดหน่วงจิตใจชนิดนั้นมันจึงมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ได้พบปะในการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองว่าเงินของกูว่าทองของกูว่าบ้านของกูว่าภรรยาสามีของกูเหมือนในเรื่องชาดกลิงล่างหูที่เขียนอยู่ในตึกหลังนั่นไปดูกันใหม่เนี่ยมันมีสิ่งที่ยั่วจิตใจจับฉวยจิตใจของคนให้พอใจอยู่ในสิ่งที่ยั่วยวนอันมีอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงหลงไหลพอใจในการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะหยุดเสียซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะในกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันมีสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดจิตใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าได้ฟังคำของพระอริยเจ้าก็มาพิจารณาดูกันเสียใหม่ว่าสิ่งที่ยั่วยวนใจเหล่านี้มันเป็นอะไรกันแน่ถ้าพิจารณาดูด้วยสติปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เผาลนจิตใจเหมือนกับไฟเผาทำให้เกิดความทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการโดยรอบด้านทีเดียวมีความเลวทรามความสิ่งที่เรียกกันว่าตะเนหรือของที่ยั่วยวนใจนั่นมันเป็นอย่างนี้พูดอย่างคนธรรมดาสามัญนี่ก็ได้ว่าใครมีของที่เป็นที่รักที่พอใจเป็นตะเนแก่จิตใจก็หลงไหลยึดมั่นถือมั่นอย่างสุดชีวิตจิตใจก็เห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจเป็นคู่ชีวิตไปเลยทีนี้คนหนึ่งมันมองเห็นว่าอ้าวไอ้นี่เองที่ทำให้ร้อนเป็นไฟอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาก็ไม่เห็นว่ามันเป็นของที่จะน่ายึดถือว่าเป็นของเราคนหนึ่งเห็นเป็นของน่ารักน่าพอใจคนหนึ่งเห็นเป็นของเสียบแทงเผาลนแก่จิตใจมันต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าเมื่อใดเห็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจนั่นว่าเป็นอันตรายจะทำร้ายแก่จิตใจแล้วความคิดมันก็เปลี่ยนไปในทางที่จะไม่มีอะไรสำหรับยึดมั่นถือมั่นหรือไปหลงไหลกับมันก็เปลี่ยนกระแสแห่งความคิดนึกจนไม่มีอะไรสำหรับจะเข้ามาหลงรักหลงพอใจอยู่ได้ที่เรียกว่าเริ่มรู้ธรรมะที่เป็นทางออกไปจากสิ่งซึ่งผูกมัดให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายกล่าวคือความโง่ความหลงกิเลสตัณหาอวิชชาเป็นเจ้าเรือนนี่มันผูกคนให้ติดให้พอใจอยู่ในการเวียนว่ายพอกิเลสเหล่านั้นหมดไปคนก็หยุดพอใจในการเวียนว่าย ถ้าสติปัญญามันมากถึงที่สุดมันก็หยุดความรู้สึกว่าคนว่าตัวว่าตนว่าของเราว่าตัวของเรานั่นเสียมันก็หยุดเวียนว่ายการเวียนว่ายมันสลายลงก็ตัวคนที่เคยเป็นผู้เวียนว่ายนั้นมันสลายลงทั้งที่โดยแท้จริงแล้วตัวคนนั่นมันก็เป็นของมายาเป็นสักว่าเงาเป็นสักว่าความเข้าใจผิดความสำคัญผิดเกิดขึ้นในจิตใจเป็นจิตใจสำคัญเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ในการศึกษาให้รู้เรื่องอนัตตาความที่ไม่ใช่ตนของนามและรูปหรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับนามและรูปนั้นมันจะช่วยได้อย่างนี้ในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงเรื่องอัตตาอนัตตาก็เอาความรู้อันนั้นมาแล้วเราจะพิจารณาดูจิตใจที่ทำให้เกิดสำคัญว่ามีตัวมีตนยึดมั่นถือมั่นจนได้เวียนว่ายไปในกระแสแห่งการเกิดและการตายเป็นนั้นว่าเราพอจะสรุปใจความได้ว่าวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคืออะไรถ้าก็ถ้าให้อนุญาตพูดอย่างหยาบคายที่สุดมันก็พูดว่าไอ้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องโง่ที่สุดของคนที่โง่ที่สุดเป็นการกระทำที่โง่ที่สุดไม่ไปหลงว่ามีตัวมีตนเป็นตัวกู้ถ้ากูหวังจะได้อะไรมันก็ทำเพื่อจะให้ได้อันนั้นแล้วก็ได้มาสำหรับจะหลงไหลยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเริ่มจะมีความทุกข์ยิ่งไปกว่าเดิมมันก็มีการอยากได้มีการกระทำมีการได้ผลของการกระทำแล้วก็อยากได้แล้วก็มีการกระทำมีการได้ผลแห่งการกระทำแล้วก็อยากได้อีกมันอีกอย่างนี้เรื่อยไปนี่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นการกระทำอย่างโง่เขลาที่สุดเพราะว่ามันจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดเวลาเอาความโง่มาปั่นให้เป็นตัวขึ้นมาว่าเป็นตัวกู้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจิตมันก็ปรุงแต่งเป็นความคิดนึกรู้สึกไปในทำนองนั้นคือมีตัวกู้ผู้อยากผู้ทำตามความอยากผู้ได้มาสมอยากแล้วก็อยากต่อไปอีกวนเวียนกันอยู่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏฏะสงสารอยู่ในชีวิตจิตใจในปัจจุบันเฉพาะวันแต่ละวันแต่ละวันก็ไม่รู้ว่ามันจะกี่รอบแห่งวัฏฏะสงสารนี่คือคำตอบที่ว่าวัฏฏะสงสารคืออะไรการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรคือการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนั่นมันคืออะไรหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะไปกอบกู้เกียรติของความเป็นพุทธบริษัทที่ยังต่ำต้อยอยู่มากนั่นให้สูงขึ้นมาสักหน่อยให้สูงขึ้นมาจนสมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระบรมศาสดาผู้ยิ่งด้วยปัญญาไม่มีกิเลสและไม่มีความทุกข์ถ้าท่านยังจมติดอยู่ในกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและยินดีต่อมันด้วยแล้วมันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทอยู่เลยพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเสียใจแล้วจะโกรธเอาด้วยก็ได้แต่อาตมาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรก็ต้องพูดไปตามความจริงว่าถ้ามันจิตถ้ายังมีจิตผูกติดอยู่ในกระแสแห่งวัฏฏะคือมีกิเลสทำกรรมแล้วมีผลกรรมแล้วมีกิเลสแล้วมีทำกรรมมีผลกรรมอยู่เป็นประจำวันอย่างนี้แล้วมันไม่มีความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเลื้อยอยู่สักทีมากน้อยมันจมอยู่ในกิเลสจมอยู่ในกองทุกข์เป็นสาวกของพญามารซะมากกว่าก็ให้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจให้เพียงพอถ้าเราไปกู้สิ่งที่มันจมหรือมันลอยขึ้นมา ให้มันมีความเป็นพุทธบริษัทเพิ่มขึ้นมาจนเหมาะสมที่จะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอาตมาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนให้พระคุณเจ้าท่านสวดบทพระธรรมเรื่องชี้ทางให้เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะล่วงพ้นออกไปจากการเวียนว่ายในวัฏสงสารสืบต่อไปเทอญ